Jean Catalmo Limoine. Jean Catalmo Limoine, itiko. Aliamamo. Yele kele emo ye bosson le mo ye no edwire ma wane anwo edwire ye kele mo. Nigel mo kwa abobone anu. Ane son son wo ebe. Ye de ya te ye no nu edwire ye mu ye ye nye so ye nye aha ye mu ya fayesa ya haye. Mele mo yele ye mun ye mu ne ye. Ehi kati ye di ye mu adanze yele kan ye mu edwire ye kele emo. Ye yo ma ye gwan mole ma yule ni o. Ale owo yesse nyame amlo eloye wa ayeye wa hileye o ani mamo son son o te nyame awa moyamu ye yenye so no ejule moyaten yele bonu amane ye kele emo koso na emo no ye ye kan ye bonu ye yoko afiye de ye no yesse nyame no ye wa zozi krisi ya ha ya bonu ya yoko Ehi kati ye yele kale kata ehi yebele emo na ye feline ala ye nye kpaboko. Anyamamo, emu ejo ne mo zuzi krisi hane hilele ye mo yele bunu amane ye kile emon. Ejo son, yole ke nyamiate kanye awusin fe numa yinu. Yiti, se ye kanke yeno ye ya han ya bunu ya yokon na se ye te yo awusine anu nyolen mwa. Ane yele la kalaka ye mounu yew, ye ejole ne nou ye nyolien mo anu. Na se ye te kanye ne, yue ne anu ke nyamye mounu te ye nyan. Ane ye nou emo, ya hanya bounu. Ane ye wazozi krisi mojane, te yew, wo ete bialan. Se ye kanke, ye nyoma eta, ane yele la kalaka ye mounu yew, ana ho fe noma yenu. Na se ye kanye eten mo, ye kile nyamye Ofaye Musa Cheye, ese oti yon, wa ete bialanu, ya kwa yideyi yetunu, usani ke nyamiate sesefwe. Seye kanke ye yolima eta, ane yele kileke nyamiate atofwe, ane yavama yenua ejua ane yanzima.